Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Tätäs tähän tunnin alkuun, niin kello 9.05 Radio Dayta kuuntelette. Vaatteista olemme puhuneet tässä aamun aikana. Aurora laittaa viestiä, että mustat lakerikengät, bootsit ostin netistä, mutta ne oli liian pienet ja piti palauttaa. Mietin, miksi nyt niin teki mieli lakerikenkiä. Olisiko minulla pikkutyttönä ollut sellaiset juhlakengät? Jaa, mielenkiintoista pohdintaa. Sitten täällä on tällainen paidankuva ja teksti menee pukeutumisesta. Ammatissani täytyy olla siististi ja käytännöllisesti puettu, joten ikiaikainen työasuni ovat siistit aikuisten naisten farkut, siisti teepaita, siisti päällyspaita. Mikä parasta, kaikki silittämättä siistiä, vuodesta vuoteen kestävää, ajatonta, siis juuri sopivaa juuri minulle. Kun paitoihin alkaa tulla ilmareikiä, niin siirtyvät kotikäyttöön. Farkut kestävät lähes 3 vuotta, sopii filosofian ja vähäiseen hiilijalan jälkeen. Ja tässä on tosiaankin Aililla sitten näyte työpaidasta. No joo, me puhumme tänään uutuuskirjasta ja kirjan nimi on Viimeinen vuosi muistiinpanoja muutamista vaatekaapeista. Hyvää huomenta, Laura Pörsti.
Hyvää huomenta. Kiitos, kun kutsuit
tänne. Joo, oli mukava, kun tuli. Tämä on nyt sellainen aihe, että en tiedä, sitten joku oman elämänsä Aadam ja Eeva jossain elää, mutta meitä kaikkia koskettaa vaatteet.
Niin.
Kukaan ei oikein irtisanoutua siitä asiasta.
Kyllä harvoja ihmisiä tapaamme ilman vaatteita. Et useimmat me kyllä nähdään niinku heti vaatteissa ja me kaikki pukeudutaan, että koko ajan joku vaate koskettaa todennäköisesti useimpia kuuntelijoistakin juuri nyt.
Niin, se on vähän semmoinen, niin kun puhutaan tilankäytöstä, niin puhutaan siitä, että mehän itse asiassa vietämme makuuhuoneessa melkein suurimman osan ajasta, niin samalla tavalla voi ajatella, että meillä itse asiassa oikeastaan, meillä on vaatteet päällä käytännössä 24 tuntia.
No melkein, että suihkussa käydään ilman ja niin. Sen sellaista, mutta niin kuin tosi paljon. Ja tavallaan, että just se kiinnostaa mua jotenkin, se vaatteiden tuntuma. Että ne todella niin kuin tuntuu meillä koko ajan tässä iholla. Ja et no, me tavallaan valitaan toinen iho itsellemme joka päivä. Musta se on jotenkin kaunis kuva.
Joo. Aika usein puhutaan siitä, että joutuu tekemään tietynlaisia kompromisseja tai siis joutuu vähän niin kuin, joku vaate voi olla se, että näyttää hyvältä, mutta ei tunnu hyvältä. Mm. Joutuu tekemään semmoisen pienen niin kuin myönnytyksen siitä, mutta me tuossa todettiin, kun juteltiin, niin taidettiin todeta suurin piirtein se, että kyllä vaatteen pitää tuntua hyvältä.
Niin, tai että se on ainakin aika olennaista, että kun niin kuin äsken sulle sanoin, kun juteltiin, että aika harva meistä niin kuin omia vaatteitaan jatkuvasti kattelee, mutta sen sijaan me tunnetaan ne koko ajan. Mm. Et kyllä sillä on niin kuin jotain merkitystä siihen, että miltä se tuntuu ja miten me niin kuin koetaan se jotenkin itse. Et just jonnekin lähtee jonnekin juhliin ja laittaa jotkut epämukavat vaatteet ja kokee jotenkin, että nyt mun pitää muuttua vähän toisenlaiseksi ihmiseksi, sellaiseksi juhlavammaksi ja jotenkin skarpimmaksi ja semmoiseksi, joka osaa puhua small talkia ja silleen. Niin se, että mä laitan ne kireät vaatteet ja vähän semmoiset epämukavat, niin en mä tiedä auttaako se sitä, vaikka se tavallaan niin kuin pitäisi auttaa. Mutta jotenkin mulla ainakin on se tuntuma jotenkin semmoinen hirveän keskeinen siinä, että miten mä niin kuin niitä vaatteita niin hahmotan tai minkälainen olo mulla niissä on.
No, Laura Pörsti, hahmotellaanpas pikkusen taustaa tälle kirjalle. Sä oot toimittaja.
Joo.
Mä en tiedä, kuinka paljon sä toimittajana, noin niin kuin, onko se sellainen, kun sä lähdet jonnekin haastattelutilanteeseen, niin mietitkö sä, että mitä siihen laitetaan päälle?
Mietin, kyllä. Kyllä mä mietin aina niin kuin tosi paljon. Ja et vaikka toimittajana, että haluuks mä näyttäytyä niin kuin haluanko mä tavallaan jäädä, tai useimmiten mä haluan niin kuin jäädä semmoiseen taustarooliin niin kuin kuuntelijaksi, niin silloin mä koen, että mulla ei voi olla niin kuin mitään kauhean näyttävää. Tai jotenkin, että mä koen, että se on häiritsevää, että jos mulla on niin kuin liian jotain.
Että sä viet vähän niin kuin tilaa.
Niin, että mä en halua viedä siltä ihmiseltä tilaa. Mutta sitten taas tietenkin, jos menee tekemään jotain asiallista juttua ainakin asialliseen paikkaan, niin sitten siinä pitää olla myös, sitten niin kuin haluaa näyttää uskottavalta, että mä ymmärrän jostain tällaisesta. Niin, no sellaisia teen onneksi vähemmän, mutta kuitenkin sellaisia niin kuin vastaavanlaisia, siis semmoisia, niin kuin, että menee haastelemaan jotain pomoa jonnekin, niin yrittää tietysti itse niin kuin sellaista uskottavuutta, että minä nyt ymmärrän tästä asiasta jotain, niin hakea sillä, että on myös niin kuin vaatteet jotenkin silleen niin kuin semmoisella konventionaalisella tavalla skarpit. Ja se onkin mulle vähän aina silloin tällä ongelma, koska mä koen niin kuin tosi helposti epävarmuutta vaatteista, niin että mulle tulee sellainen, että ei hitsi. Ja sitten kun mä teen itse töitä, mä oon freelance-toimittaja ja mä teen yksin töitä, niin ei siinä ole kauheasti väliä niillä niin kuin vaatteilla tavallaan suhteessa muihin. Niin mä koen ehkä senkin takia sellaista jatkuvaa, niin kuin, että no miten tuolla nyt pitää pukeutua, että kun en mä ole tottunut tuommoista niin jotenkin menemään tuonne. Niin musta tuntuu, että se tavallaan se mun epävarmuus siitä tilanteesta näkyy niissä vaatteissa, tai ainakin mä niinku kuvittelen niin, vaikka yleensä ne nyt menee ihan sitten niinku mukavasti, ja en mä nyt usko, että kukaan sitä nyt niinku.
No hei, mietitkö siis tietoisesti, tiedostatko haastattelutilanteessa vastapuolen pukeutumisen? Mä luulen, että ihminen tekee analyysiä. Säkin ehkä hait tavallaan merkityksiä sille, että mitä mä voin lukea siitä, miten vastapuoli pukeutuu.
Joo, siis totta kai. Ehkä nyt tuollaisessa haastattelutilanteessa on tietysti tehnyt muutakin taustatyötä, että tietää siitä ihmisestä
asioita. Että ei ole tiedä valmiiksi
niin, vähän. Niin, että mulla on tavallaan joku käsitys siitä ja mä oon niin kuin ajatellut sen jotenkin. Ja sitten ne vaatteet ne voi toki niin kuin vähän muuttaa sitä käsitystä, jos se onkin esimerkiksi pukeutunut hirvittävän räiskyvästi. Jos on vaikka niin kuin kirjanpitäjä ja sitten se on pukeutunut todella räiskyvästi ja sillä lailla niin kuin värikkäästi ja jotenkin persoonallisesti, niin kyllä se tuo mun mielestä semmoisen uuden kulman siihen ihmiseen, että mun rupeaa tekemään niin kuin mieli kysyä siltä jotenkin sellaista. Niin kuin, että mikä näiden taustalla on, ja niin kuin, että onko siinä, mä rupean ajattelemaan, että siinä on jotain, onko hänessä jotain luovia kulmia, tai että mikä hänet on niin kuin saanut tähän kirjanpitäjäksi, tai niin kuin näin, mutta sitten taas niin kuin, kyllähän se, silloin, kun tapaa ihmisiä näin niin kuin, ei-työtilanteessa niin kuin silleen satunnaisesti, niin siis kyllähän sitä tekee ihan hirveästi päätelmiä vaatteiden perusteella, siis sellaisia, mitä itse tiedosta, ehkä enimmäkseen. Ja myös niin kuin ennakkoluuloja varmaan ihan tosi paljon vaatteiden perusteella, koska me ei niin kuin, musta tuntuu, että meillä ei ole hirveästi sitä sellaista osaamista, niin kuin, että me tavallaan tehdään niitä päätelmiä, mutta meillä ei ole kauheasti sitä osaamista, että miksi me tehdään niitä ja millä perusteilla oikeastaan me, niin kuin, että miksi me ajatellaan, että joku musta teepaita jossain tilanteessa on niin kuin jotenkin vaikka asiattomampi kuin, tai joku rokkiteepaita, miksi se on asiattomampi kuin kauluspaita. Aika harva meistä osaa niin kuin vastata siihen kysymykseen, vaikka me niin kuin ikään kuin tiedetään selkäydinreaktiona, että näin se on.
Joo, mennään myöhemmin syvemmälle tuohon asiaan, mutta kysynpä Laura tässä kohtaa, että paljonko mietit tänä aamuna, että mitä laitat päälle? Sulla on nyt ihan täydellinen mätsi tähän meidän värimaailmaan, kun sä istut siinä nojatuolissa nyt. Että.
No siis mun ystäväni Maija on pelastanut mut tässä nyt kirjan julkistamisen jälkeen silleen, että mä ensinnäkin lainasin häneltä tällaisen vanhan Marimekko Vintage Villamekon. Sitten mä totesin, että hei, tää on niinku mulle nyt just täydellinen, tää väri on hieno, tää on punainen, tällainen niinku vähän puolukan punainen, mistä tykkään. Sitten mä niinku on päätynyt pitää tätä kaikissa tällaisissa niinku tähän kirjaan toistaiseksi liittyneissä asioissa. Ja sitten mä lopulta sain Maija ystävällisesti lahjoitti minulle tämän vaatteen, niin nyt mulla on tämmöinen niinku kirjailijauniformu. Niin tämä on helpottanut mua keskeisesti, koska muuten niin kyllä todellakin olisin miettinyt ihan hirveästi. Ja sitten tässä on sellaisia ongelmia, että kun tietenkin esimerkiksi ihmisen koko vaihtuu ja mulla on viime aikoina niin kuin tapahtunut vähän sellaista, että koko on hiukan kasvanut, niin sitten se on tapahtunut sellaista, että vaatteet on vähän pieniä.
Niin.
Pitäisi hankkia uusia ja sehän on kaltaiselle niin ihmiselle, joka miettii vaatteista hirveän monia puolia, niin kuin vaatetuotannosta, tarinoihin ja merkityksiin, niin on muuten aika vaikeaa se vaatteiden hankinta.
Joo. Mä mietin eilen illalla, että joo, huomenna puhutaan vaatteista, että et tota, pitäisiköhän mun niin kun satsata. Mutta sitten mä unohdin aamulla.
Okei, okay. Niin kun... sitten sä vahingossa laitoit tuollaisen kukallisen paidan. Ja...
Niin siis mä olin itse asiassa, tota, tämä on semmoinen, niin kun, tästä on tullut mun suosikkipaita. Tämä on mukava, se jotenkin solahtaa päälle, se on kiva ja sitten ihmiset on sitä kehunut. Mm. Niin tota, sitten mä oon ajatellut, että no okei, okay, se sopii mulle ja se on hyvännäköinen. Mm. Niin tota, siinä on mun periaatteessa niin kun valintakriteerit.
Niin, se on aika hyvä lempivaatteen määritelmä ja sitten se on kiva, jos saa niin kun kehuja vielä kaiken lisäksi.
Joo.
Tuossa on sellaista persoonallisuutta, kun siinä on noita kukkia. Se tuo sellaista lähestyttävyyttä jotenkin. Että jos sulla olisi joku sellainen tosi skarppi, niin kuin tärkätty niin kuin yksivärinen vaaleansininen kauluspaita, niin tämä tilanne ei olisi ollenkaan niin rento.
Se on totta, mutta sulla on yksivärinen.
Mulla on yksivärinen. Mä oon jotenkin yksiväristen. Mä oon jäänyt jotenkin niihin vähän koukkuun. Mm.
Hei, Laura Pörsti, puhutaan uutuskirjasta viimeinen vuosi muistiinpanoja muutamasta vaatekaapista. Ihan kohta laitetaan musiikki, otetaan Maisema ja Mustamaata on kappaleen nimi. Ihan kohta palataan vaatteiden maailmaan.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Kurkkaus vielä tuonne viestien maailmaan. Onko siellä? Joo, täältä löytyy itse asiassa tällainen mieshenkilö, joka on laittanut kuvan. Tässä on kädessä. Lapsuuden kuva ja siis sama paita päällä, 46 vuotta, puseron ikä.
Mahtavaa.
Onko sinä Laura Pörsti lapsuuden vaatteita tallessa?
On mulla jotain tallessa, siis muistavat, että ne ei kyllä mahdu mulle enää.
Siis toi on niinku aika uskomaton juttu sinällään.
Oh.
Että niinku, mä nyt sanoisin, että toi poika olisiko tuossa 15-vuotias tai ehkä jotain siihen suuntaan. Että
kyllä.
Pitääkö meidän mennä tässä, siis nyt puhumme sinun esikoiskirjasta viimeinen vuosi muistiinpanoja muutamista vaatekaapeista, niin pitääkö meidän nyt nostalgisoida ja mennä jonnekin lapsuuden vaatekaapeille?
Niin, no toi kirja niin kun, on lähtenyt pitkälti mun isoäitini inspiroimana ja semmoisesta tietystä eteläpohjalaisesta rintamiestalosta, missä isoäitini asui ja missä hänellä oli vaatteita 9 vuosikymmeneltä. Ja se miten mä itse tuohon lähin oli just se, että mua niinku kiinnosti, tai on aina kiinnostanut vaatteet, ja sitten mä oon miettinyt, että minkä takia mä koen niin paljon niinku tunteita niiden äärellä, että minkä takia mulle, niinku, miksi mä koen epävarmuutta ja aika paljon ahdistusta ja sitten myös tämmöisistä vaatetuotannollisista asioista, että kun me nykyään tiedetään, minkälaisissa oloissa niitä tehdään ja se ei niinku ole varmaan oikein kenenkään mielestä hyväksyttävää, niinku miten näiden asioiden kanssa pärjätä. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, kun mä mun isoäitini kanssa puhuin niistä vaatteista, hän oli minua 60 vuotta vanhempi. Hän niinku tuntui tuntevan ylpeyttä omista vaatteistaan. Ja hänellä oli valtavasti, hän muisti kaikki, mistä ne on niinku tullut, ja hän ei halunnut laittaa mitään pois kierrätykseen. Ja hän oli tehnyt tietysti monet vaatteista itse, niin kuin nyt 50-luvulla, ja silleen oli hyvin yleistä.
Etkö sinä tunne sitä ylpeyttä koskaan?
No siis... Lähtökohtaisesti siis harvoin. Nyt mä oon tietysti tehnyt paljon sellaisia asioita omassa vaatekaapissani, jotka on niinku, joilla mä pyrin siihen, että mä niinku tuntisin niistä vaatteista ylpeyttä.
Isoäidin ajatusmaailma oli niinku tavoittelemisen arvoinen.
Niin, siis ehdottomasti. Siis kyllä mun mielestä ei meillä ole mitään varaakaan tällaisessa maailmassa, niinku, jossa niinku luonnonvaroja ei ole ikuisesti tarjolla ja näin. Niin siis ei meillä ole varaa niinku vaan ostaa jotain merkityksetöntä kamaa ja niinku kuluttaa sitä. Ja sitten se ei niinku lisäksi musta, se ei niinku tunnu hyvältä. Se ei saa niinku mulle sellaista merkityksellisyyden kokemusta maailmasta, mitä mä toivoisin. Ja jotenkin mä niinku siinä niinku yli 90-vuotiaassa isoäidissäni näin jotain muuta. Et siinä on niinku sellaista, se liittää sellaisia merkityksen tunteita ja tarinoita ja jotenkin sitä kaikkea niihin vaatteisiin. Että niillä on niinku, jopa niillä uudemmilla vaatteilla, mitä hänen niinku miniänsä vaikka ovat hänelle ostaneet, niin ei hän halunnut niistä luopua, kun hän muisti, että tämä on siltä ja tältä. Ei sillä ollut väliä, että ne ei enää mahtunut päälle. Että ne oli jotenkin tärkeitä. Ja musta siinä oli jotain sellaista niinku kauhean niinku, ehkä just tavoittelemisen.
Ja hänellä oli se sormituntuma.
Hänellä oli sormituntuma sellainen, millä tunnetaan niin kuin materiaalista, että mitä tämä on ja että onko tämä hyvää vai niin kuin huonoa. Että kyllähän sellaisen haluaa. Siis sitä mä harjoittelin niin kuin sitten niin kuin tämän kirjankin niin kuin tarinan, joka on, tässä on siis vuoden tarina, joka on siis mun isoäitini viimeinen vuosi. Sen aikana mä kyllä itsekin niin kuin tosi paljon harjoittelin näppituntumaa. Että mä niin kuin menen kirpputoreille ja mä niin kuin silittelen niitä vaatteita. Ja siis se, että mä saan, mun siis lempiverbi on käsitellä, joka siis nykyään ajatellaan paljon niin kuin abstraktissa merkityksessä, että me käsitellään jotain asiaa, että me niin kuin päästään jostain yli. Mutta siis sen merkityshän on alun perin ja myös siis se, että me käsitellään.
Käsi ja
siis
koskee käsillä. Käsi. Niin. Kosketaan käsi.
Niin. Ja sen takia mun mielestä tavallaan se niiden materiaalien käsittely ja niiden vaatteiden käsittely on niin kuin samalla jotain muuta. Siis isojen muiden, se voi olla niin kuin isojen asioiden käsittelyä ja tunteiden käsittelyä ja toiveiden käsittelyä. Siihen liittyy hirveän paljon tällaista.
Niin luuletko, että sun isoäiti vaatevalinnoillaan, mitä hän teki tai mitä hän osti tai mitä hän ylleen niin kuin huoli, niin että hän viesti sille jotain?
No siis kyllä varmaan. Kyllähän mä luulen, että me kaikki niin kuin jotenkin sitä niin kuin viestitään, että me niin kuin halutaan välittää jotain kuvaa, että ei me vaan niin kuin vedetä päällemme ihan mitä tahansa. Vaikka sitten kriteerit voi olla tietysti esimerkiksi mukavuus, että me voidaan laittaa jotkut pieruverkkarit ja se on ihan hyvä, mutta sillekin on niin kuin perusteensa. Mutta kyllä mun isoäiti siis varmasti, että hän oli siis maalaiskouluttamaton maalaisnainen ja kuten monet siis aikalaisensa ja sitten hän teki siis kauniita asioita, siis valtavan kauniita. Hän tilasi niin kuin kotiliettä ja jotain naistenlehtiä ja sieltä etsi niin kuin näitä ompelumalleja. Ja sitten hän teki esimerkiksi, siis tämä koko tarina tässä kirjassa lähtee sellaisesta aamutakista, joka löytyy. Siis se oli tämmöinen vanha 70-vuotias vaatekappale, joka sitten löytyi sieltä hänen varastostaan edelleen, jota mä en ollut koskaan nähnyt, ja joka oli siis sellaista upeata, varmaan niin kuin puuvilla satiini ja semmoista kiiltävää kangasta, viinin punaista, siinä oli sellaisia japanilaisvaikutteisia kukkia. Hän oli tehnyt siis aamutakin kankaasta, jonka hän oli joka paljastui siis sitten, että hän oli ostanut sen tiskin alta sodan jälkeen, kun kangasta ei saanut, siis niin kuin sitä ei niin kuin oikein ollut saatavilla missään, niin paikallisen kauppiaan rouva oli jonnekin kätkenyt ehkä jotain vanhaa varastoa tai saanut jostain Amerikan sukulaisilta. Hän oli saanut sitä pienen määrän ostettua, mun isoäitini, ja hän oli tehnyt aamutakin itselleen, ja semmoisen kauniin japanilaisvaikutteisen aamutakin. Ja siis siinä oli niinku esteettisiä arvoja, että jotenkin hän halusi niinku tulla itselleen tai sitten jollekin mulle niinku nähdyksi kauniina, ja niin kuin kaiken sen kauheudenkin keskellä. Se oli jotenkin keskeistä ja se, että hän sai sen pienen määrän kangasta, hän teki itselleen jotain, eikä esimerkiksi lapsilleen. Ja niin kuin, että se oli jotain tämmöistä vähän erityistä. Musta se oli jotenkin kauhean kiinnostava tarina ja kertoi mulle itselleni mun isoäidistä paljon enemmän kuin melkein mikään muu asia.
Ja se vaatekappale, sä pääsit hypistelemään.
Mä pääsin hypistelemään, se on nykyään mun omistuksessani ja se oli olemassa, se on edelleen niin kuin yllättävän hyvässä kunnossa, siis kyllä siinä oli reikiä ja sitä on paikattu erilaisissa vaiheissa ja sitten siitäkin pystyi niin kuin lukemaan niistä saumoista, mitä on paikattu ja välillä vaihtuu joku langan väri jossain, niin sitten pystyi niin kuin vähän ajattelemaan, että et sen elämäntilanne on tässä muuttunut, että silloin, kun hänellä oli lopulta 7 lasta, niin et tässä vaiheessa silloin varmaan oli ainakin 5, että se ei ole enää ehtinyt niin kuin ihan hullun huolellisesti tehdä jotain, vaan se on vaan vetänyt niin kuin nopeasti jonkun reijän umpeen siksakilla, kun se on saanut siksakoneen jossain vaiheessa. Niin kuin.
Mm. Niin, se on jännä ajatus tavallaan yrittää kuvitella, että millaiset ne kauneusihanteet tai sellaiset niin kuin, no, visuaaliset ihanteet tuollaisena aikana on ollut, kun on sitä juuri kotiliesilehteä siellä on esitelty niin kuin niitä asioita, että millaisia ne on ollut, miten ihminen on niin kuin ajatellut niitä asioita.
Mm. Sieltähän on jotain maailman tuulia tullut siis selvästi, että tuollaiseen pikkupitäjään tuollaista japanilaisvaikutteista, niin kuin, siis aika modernia niin kuin, semmoista.
No Laura Pörsti, mikä sun suhde on vaikkapa naisten lehtiin?
No ihan semmoinen myönteinen, mutta aika, niin kuin, en ole mikään suurkuluttaja.
Onko siellä vaikuttavuutta?
No ehkä mun kohdalla, niin kuin, kyllä niillä varmaan on vaikutusta jotenkin sillä taustalla, mut mä en osaa nostaa niitä niin kuin omalla kohdallani.
Sä et katso niitä et sen
mä en,
takia.
Mä en
että...
siis, ja mä, siis mä pelkään muotia. Mä en ole sellainen muoti-ihminen. Mä en ole koskaan jaksanut siis katsella sellaisia muotikuvia mistään lehdistä. Se ei niin kuin ole se asia, joka mua pukeutumisessa tai vaatteissa kiinnostaa, vaikka totta kai ne asiat vaikuttaa taustalla. Ja siis totta kai mä imen ja niin kuin kaikkea ympärillä olevaa ja että ne näkyy kaikessa ja muoti vaikuttaa niin kuin ihan kaikkeen siihen, minkälaisia vaatteet meille ylipäätänsä tarjota ja muuta kaupoissa. Mutta joo, että mun niinku lähtökohta ei ole jotenkin siinä. Et mä jotenkin ajattelen, että pukeutumisen ja vaatteiden pitäisi olla vielä paljon enemmän niinku meidän kaikkien asiaa, eikä vaan niiden, jotka on kauhean kiinnostuneita niinku muodista tai jostain vaatteiden eettisyydestä tai sen tyyppisistä asioista.
Mä mietin tässä samalla sitä, että oliko entisvanhan esimerkiksi, ja miksei vieläkin, niin onko vaatteilla korelu tai tiettyihin vaatteisiin niin kuin pukeutuminen, niin onko se ehkä jopa tämmöisen sosiaalisen statuksen nostamisyritys?
On totta kai varmasti monessa kohtaa.
Niin.
Kyllä mä niin kuin vaikka isoäitini vaatekaappia katsellessa, niin siis hänellä oli paljon mekkoja ja sitten oli hienoja, niin kuin, tosi upeita takkeja niin kuin tekoturkista ja villakangasta, ja olen itsekin saanut sit häneltä semmoisen villakangastakin, jossa itse asiassa tänäänkin tulin tänne paikalle, ja jota siis käytän joka päivä, mutta ne oli sellaisia, jotka niin kuin, ei todellakaan ollut missään hyvässä käytössä siellä niin kuin navettahommissa ja hiekkateiden varsilla, että en mä niin kuin voi kuvitella, että hän on niitä siellä käyttänyt arjessa paljon juurikaan, mutta niin. Hänelle on ollut tärkeä hankkia ne ja niin kuin olla tavallaan, koska hänellä siis tavallaan näiden vaatteiden kautta mä luin myös paljon sitä, että hänellä oli niin kuin tarve myös sellaiseen isompaan maailmaan. Hän olisi halunnut kouluttautua, mutta siihen ei ollut mahdollisuuksia ja niin kuin ne, että hän tavallaan olisi, hän niin kuin varmaan ajatteli, että hän pukeutuu silleen, kun hän niin kuin minkälainen hän toivoisi olevansa, tai että ainakin hänellä on ne vaatteet olemassa.
Tämä on hienosti sanottu. Mä luulen, että eiköhän meidän sisällä elä kaikissa vähän semmoinen.
Niin varmaan, niin se ja siis sen takiahan me varmaan ostetaan myös niin kuin yliostetaan vaatteita, että me niin. Ostetaan jollekin unelmaminälle, että jos mä haluaisin olla niin kuin joku tosi aktiivinen, käydä vaikka tansseissa tosi aktiivisesti tai jotain, ja sit mä ostan ihan hirveän määrän jotain sellaisia sinne sopivia vaatteita, mutta sit mä en kuitenkaan tule käyneeksi, koska mä en jostain syystä kuitenkaan halua niinku käydä siellä. Et se, niinku, ja ihan lukuisia muitakin esimerkkejä. Itsekin olen ostanut kaikenlaisia hörhelöitä, niinku semmosia, vähän sellaisia hörhelömekkoja ja sellaisia, koska mä tavallaan toivoisin olevani välillä semmoinen niinku vähän räiskyvämpi. Mä oon hirveän rauhallinen ja sellainen, mutta jos mä olisin semmoinen vähän räiskyvämpi tyyppi, joka voisi pukeutua semmoisiin niinku hörhelöihin, mutta en mä sit käytä niitä.
Joo. Niin, entisvanha tietysti oli, että oli navettavaatteet ja sit sulla oli toisessa pääsi ne pyhävaatteet, jotka oli varmaan niin kuin vaatikaapissa eri osastossa, ja siihen väliin meni sitten kalavaatteet ja mitä kaikkea siihen meni. Mutta hei, Laura Pörsti, sun kirja koostuu kolmesta luvusta, siis Rintamamiestalo, Pariisi, Helsinki, oliko tämä järjestys?
Joo.
Niin mun nyt vähän nyt rupesi kiinnostaa se, että miten tämä isoäidin vaatekarderoopi nyt sitten siirtyy sinne Pariisiin. Että mikä on tämä yhteys?
No
tämä rakenne.
Se yhteys on minä. Tämä on siis tosiaan tältä yhdeltä vuodelta tämä niinku tarina, joka alkaa sieltä isoäidin rintamamiestalosta ja sitten mä oon siellä jonkun aikaa hänen kanssaan ikään kuin hoitamassa häntä, mutta siellä käy kyllä kotihoito ja näin. Ja sitten sit me lähdetään mun puolison kanssa Pariisiin 7 kuukaudeksi. Ja siellä tavallaan tämä mun vaatepohdintani jatkuu ja sitten mä peilaan sitä myös siihen isoäidin, tavallaan siihen, mitä mä oon niinku funtsinut siellä isoäidin rintamamiestalossa.
Jännä yhteyden, sä oot muodin mekassa.
Niin, se juuri.
Pariisissa.
Se on mustakin kiinnostavaa, että vaikka mä en ole niinku erityinen muoti-ihminen, niin sit sinne mä tosiaan menen sitten, niin kun ja se on sun aika käytännöllinen osa tätä kirjaa, että mulla on, mä oon laskenut, että mulla on 47 vaatetta, jotka mä otan sinne mukaani, ja mä oon niin kun tehnyt tosi tarkat, että mitä mä valitsen mukaan, ja sit mä päätän, että mä en osta uusia vaatteita siellä, vaikka Pariisihan on täynnä.
Kova päätös.
Niin, koska siis Pariisihan on täynnä kaikki aivan ihanaa, ja siis sellaisia houkuttelevia kauppoja.
Pitikö se päätös?
Se piti. Suurimmaksi mä ostin kyllä käytettyjä vaatteita jonkun verran ja sitten piti ostaa jotkut sukat ja sukat ostin uutena ja sitten ostin yhdet legginsit uutena, kun okay. Edelliset meni hajalle. Et hyvin tällaiset käytännöllisestäkin syystä. Et kyllä se aika hyvin piti, mutta siis onhan toi semmoista vähän niin kuin ekstreme kokeilua, että sitten kuitenkin joutuu ostaa, että jos ei esimerkiksi vuoteen osta itselleen sukkia, niin kyllä todennäköisesti vuoden jälkeen niin kuin joutuu ostaa. Et onhan se vähän sellaista, mutta musta se oli kiinnostava kokeilu, että miten mä niin kuin, koska mä oon ollut siis kyllä sellainen, mä oon kasvanut sellaiseen shoppailun maailmaan, että me ollaan käyty mun äidin ja siskon kanssa shoppailumatkoilla niin kuin teini-ikäisenä ja näin, ja niin kuin, että se on ollut sellaista niin kuin normaalia mun elämässä.
No nyt kun sä siellä Pariisissa reflektoit sitä asiaa, niin millaisia havaintoja teit itsestäsi?
No ensinnäkin, että mä kulutan aika paljon aikaa niin kuin vaatteiden miettimiseen, ja että se on aikaisemmin ehkä se aika voinut mennä niin kuin kaupoissa, tai sellaiseen, niin kuin, mitä nyt ihmiset tekee, että ne saattaa pyöriä jossain kaupoissa, niin kuin jos katselemassa nykyään ihmiset pyörii nettikaupoissakin ja silleen, mutta sen mä ehkä tavallaan yritin niin kun siirtää sitä kaupoissa vietettyä aikaa ja sitä kaikkea niin kun just siihen materiaalien hiplaamiseen ja sitten esimerkiksi värien tutkimiseen, että mä etsin meidän asunnosta kaikkia erilaisia eri värisiä esineitä ja laitoin niitä niin kun naamaani vasten silleen, että mä yritin kokeilla, että mitkä värit mulle sopii ja sitten mä piirtelin vaatteita. Ja sitten mä opettelin korjaamaan vaatteita ja sitten niinku huoltamaan silleen, että mä muistutin itselleni niinku vaatteiden tuuletuksesta ja sitten vein suutarille kenkiä ja tämän tyyppistä. Että tavallaan, että yrittää muuttaa sitä suhdetta siitä kuluttamisesta ja kuluttajana olemisesta jollain tavalla niinku tekijyyttä kohti. Ja se oli mulle semmoinen itselleni kiinnostava asia, että mun mielestä se tekijyys tekee mulle paljon parempaa. Mulle tulee siitä paljon niin kuin merkityksellisempi olo kuin siitä, että mä vaan ostan jotain, mitä mulle jostain niin kuin tungetaan.
Niin, siis se, että pitää huolta jostain.
Niin.
Se ei ole vaan sellainen niin kuin kertakäyttöinen kokemus tai sitten välinpitämätön kokemus. Miten se voi toisaalta olla, että okei, pesukoneista paita tohon, no on tämä vähän ryppyinen, no Kainuulla sitten sanoo, että van välttää. niin tavallaan se on niin kuin kääntöpuoli silleen. Että
niin, niin siis se oli sellaista niin kuin
välittämään.
Niin. Että se musta tuntuu, että se on niin kuin jotenkin sellaista vaatteiden arvostusta, että kun me tiedetään esimerkiksi nämä vaatetuotannolliset ongelmat, niin silloin mun mielestä niin kuin mun omatuntoni sanoo, että meidän pitäisi silloin myös niin kuin arvostaa niitä vaatteita, mitä me sitten on ostettu ja mitä joku on meille tehnyt mahdollisesti olosuhteissa, jotka eivät kestä siis päivänvaloa, niin niin kuin, että me edes osattaisi niin kuin kiittää.
Hei, laitetaan musiikkia väliin ja jatketaan Laura Pörsti sen jälkeen viimeinen vuosi kirjan käsittelyä.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Viimeinen vuosi muistiinpanoja muutamista vaatekaapeista. Laura Pörsti aamun vieraana kirjan kirjoittaja. Me päästiin sinne Pariisiin. Tosin muuten kävi ilmi semmoinen, että sä olit siellä Pariisissa terrori-iskun aikaan ja se oli ihan kulmilla.
Kyllä, se oli melko. Me oltiin oltu 13 päivää silloin Pariisissa ja sitten oli niinku just siinä, me oltiin pidetty vähän siinä niinku lomaa ja ajatus oli, että nyt ruvetaan niinku töihin. Sitten tuli se terrori-isku, jossa ammuttiin siis mun se kahvila, jossa mun mieheni oli ajatellut kirjoittaa, ja se kahvila, jossa olin itse ajatellut kirjoittaa. Niinku Tuusan Nuuskaksi.
Se on semmoinen asia, joka vakavoittaa elämää aika paljon.
Kyllä, että kyllä siinä meni niinku työsuunnitelmat silleen vähän uusiksi, että oli se aika sellainen, vaikka itse ei ollut, niin kuin, että me oltiin kotona sen silloin ja kuultiin tästä vasta niin kuin Suomesta, vaikka siis me oltiin niin lähellä, että siis korttelin päässä, että ne olisi kyllä kuulunut ne ampumisäänet, jos meillä olisi ollut ikkuna auki, mutta ei ollut näin, mutta jotenkin kiitettiin onneamme, että ei oltu lähetty lasilliselle silloin, eikä sitten niin kuin esimerkiksi, että mun mies ei ollut lähtenyt ja että mä olisin ollut kotona ja häntä ei olisi kuulunut tai näin. Sitten siinä tuli niin monta skenaarioa, niin kuin, en tiedä nyt kuinka todennäköisiä ne olisi ollut, mutta siis kuitenkin semmoisia, niin kuin, jotka oli silleen kohtuullisen traumatisoivia.
Joo, siinä garderoopi vähäksi aikaa jää toissijaiseksi asiaksi tollaisessa.
Kyllä, jotenkin, että sitä niin kuin mietti, mutta sitten siihenkin liittyi sellainen, että sitten mä huomasin aika pian, kun sitten siitä tavallaan piti ruveta toipumaan, piti ruveta niin kuin kävelemään siellä ja niillä kulmilla ja jotenkin niin kuin uskaltautumaan taas maailmaan. Silloin mä ostin sellaisen lierihatun, sellaisen vintage lierihatun villaisen ja mä koin, että se oli valtavan kaunis ja sellainen elegantti vaatekappale, siis lierihattu. Ja sitten se oli sellainen suojapaikka, että se niinku suojasi mua kauhean konkreettisesti, kun siinä oli se lieri. Ja sitten se oli sellainen, joka, kun mä rupesin käyttää huulipunaa. Mä laitoin huulipunaa ja sen hatun ja mä jotenkin koin, että nyt siellä oli tosi vahva sellainen mentaliteetti, että niinku tavallaan semmoisella niinku elämänilolla ja kauneudella me niinku tavallaan selätämme tämän terrorismin uhan. Vaikka se uhan tuntui oli niinku jatkuvasti läsnä, niin sitten mä jotenkin huomasin senkin, että sitä kaipasi sellaista kauneutta vastapainoksi sille, että yhtäkkiä se koko kaupunki oli täynnä niinku poliisiuniformuja.
Lohtuhattu.
Niin. Ja sitten, että siihen liittyy paljon, siis että se on siinä kirjassa niinku, tämä tilanne on niinku kyllä mainittu ja käsitelty silleen, että se niinku myös herätti musta niinku vaatteisiin liittyviä ajatuksia. Niinku esimerkiksi se, että mä luin siitä terrori-iskusta niinku kaiken, mitä käsiin sattui niistä tekijöistä ja muista. Ja sitten jostain mä luin sellaisen, että yksi niistä yhdellä terroristeista oli ollut oranssit tennarit. Ja sitten tämä yksi yksityiskohta sai mun niinku silleen skannaamaan oransseja tennareita. Vähän silleen kauhun sekaisissa tunteissa. Tämähän on ihan absurdia, mutta niin kuin näin tapahtuu, kun on vähän silleen, niin kuin, että maailma pikkasen heilahtaa ja kääntyy, tai tulee joku pelon tai uhan tunne, niin me ruvetaan liittämään omituisiin asioihin sitä pelkoa ja uhkaa. Ja mä luulen, että tämä on aika tyypillistä, niin kuin, että me ylipäätänsä voidaan katsoa ihmisiä sillä lailla, että jos joku ihminen, jos meistä tuntuu joku tilanne uhkaavalta, niin sitten me aletaan niin kuin näkemään tietyn näköiset ihmiset jotenkin uhkaavana tai jotenkin tietynlaiset vaatteet uhkaavana. Ja se on musta niin kuin jännää.
Mutta varmaan me kategorisoimme monet muutkin asiat.
Niin.
Ja samalla tavalla.
Kyllä.
Me tyypitämme. Mutta tuosta oransseista lenkkarista, siis mä oon ihan hulluna oranssiin.
Niin.
Nappaa kyllä. Mulla on orasitkin lenkkarit. Mutta hei, Laura Pörsti, alusvaatteethan on naiselle sellainen jollain tavalla, siis se on niin kuin intiimi juttu, mutta se on jotenkin sellainen niin kuin kauneuteen liittyvä niin kuin asia. Pohditko sä sitä? No. Koska sehän on juuri, sen me tai te alusvaatteet tunnetaan. Ne on siis
niin, ne on hyvin, hyvin.
Niin tärkeä osa.
Joo, kyllä. Joo, siis kyllä, kyllä mä silleen pohdin. Tai siis kukapa ei, et sä nyt vahingossa mitään stringejä laita jalkaas. Ja siis mä en laita stringejä jalkaani, koska siis en mä kestäisi sitä tunnetta. Ja siis muutenkaan mitään sellaisia pitsihörhelöitä tai kauheasti mitään keinokuituja. Et niin kuin, et ehkä siinä mulla tulee aika paljon sellainen niin kuin, just se tuntuma edellä. Ja sitten tavallaan se ehkä muokkaa mun visuaalisia mieltymyksiä niin, että mun mielestä niin kuin musta puuvilla on tosi, niin kuin, tosi silleen myös tyylikästä, että se on sellaista niin kuin simppeliä ja tyylikästä.
Puhuitko isoäitisi kanssa alusvaatteista tai aluspukeutumisesta?
No en kauhean paljon, mutta käytännössä niin kuin olin sen kanssa tekemisissä, koska isoäitini ei päässyt liikkeelle. Hän oli siis vuoteen oma käytännössä, niin kuin viimeiset ties kuinka monta vuottaan, ja häntä puettiin sängyssä pitkälti, ja sitten hänellä oli ihan tietynlaiset alusvaatteet, niin just semmoiset hänen päälleensä muotoutuneet puuvilla ja vaatteet, jotka oli sit, niin hänelle semmoisia, mitä hän halusi käyttää, ja mitkä hän halusi itselleen valita, ja mitkä sitten kotihoitajat hänelle laittoivat, ja hän ei halunnut ottaa esimerkiksi käyttöön sellaisia uusia paketeissa olevia, joita hän oli saanut, koska ne eivät olleet muotoutuneet oikein. Eli sitten mä ajattelen vielä sitä, että niinku ihmiselle, joka on vuoteen oma tai tällä tavalla jotenkin liikkumisrajoitteinen, niin siis silloinhan se tuntuma on erityisen tärkeä niissä vaatteissa, koska siis sä et pysty ihan kauheasti vaikuttamaan. Et se on niinku tosi tärkeää, että sulle laitetaan kunnolla ne vaatteet päälle ja asiat napitetaan kunnolla ja ne pannaan silleen, että sulle ei niinku jostain koko ajan kinnaa tai purista.
Juuri näin. Laura Pörsti, kolmas luku, Helsinki. Onko Helsinkiin palaaminen sitten, onko se ikään kuin analyysin paikka? Mitä ehkä te?
No joo, jollain tavalla ehkä niin. Se on näistä luvuista niin kuin lyhin ja se päättyy sitten isoäitini kuolemaan ja silleen sijoittuu myös osittain sitten vielä sinne Etelä-Pohjanmaalle, mutta siinä vaiheessa mä oon kuitenkin niin kuin meidän helsinkiläiskaksiossamme niin kuin asumme jälleen. Ja kyllä se on niin kuin sellaista, se on ehkä sitä analyysiä tavallaan ehkä siitä mun omista juurista ja siitä, mitä mä oon niiden vaatteiden kautta löytänyt sekä siellä Etelä-Pohjanmaalla että sitten Pariisissa.
Mitä sä nyt, Laura, haluat niin kuin korostaa? Onko sulla joku viesti tässä?
No mun viesti on ehkä se, että mä haluaisin, että me puhuttaisiin niin kuin vaatesuhteestamme enemmän. Että se on musta, se tekisi mun mielestä, mä uskon, että se niin kuin lisäisi meidän niin kuin omaa merkityksen kokemusta. Ja sitten se olisi myös tärkeää ehkä niin kuin siksi, koska meidän jotenkin tämä vaateteollisuuskuvio ei niin kuin nyt oikein toimi sellaisena kuin se on, kun tiedämme, että se on valtavan saastuttava, siinä on hirveästi ihmisoikeusloukkauksia, siinä on niin kuin kaikkea tällaista ongelmaa ja vaatteita tuotetaan maailmaa aivan liikaa. Niin meidän pitää jotenkin niin kuin päivittää meidän vaatesuhdettamme ylipäätänsä. Ja siis, että se voi olla myönteinen asia, eikä sellainen, niin kuin, että voi nyt tehkää, niin kuin, nyt pitää tehdä sitä tai tätä tai lopettaa kaikki ostaminen. Tai niin kuin jotenkin sillä tavalla, vaan niin kuin, että jotenkin sen miettiminen, että mikä tekee mulle mun vaatteista arvokkaita ja niin kuin miten mä voisin niin kuin välittää niistä ja miten mä voisin kunnioittaa niiden tekijöitä ja mikä niin kuin saisi mun oloni hyväksi, minkälaisen jäljen mä haluaisin jättää jälkipolville itsestäni niin kuin kuluttajana ja vaatteiden kuluttajana.
Pieni huomio, Laura. Tyttäreni, joka mun mielestä ostaa aivan liian paljon vaatteita ja aivan liian nopeasti menee niin kuin trendeissä eteenpäin. Ja mä en niin kuin ymmärrä, etkä ehkä sinäkään ymmärrä sitä logiikkaa, että miksi niin kuin pitää ostaa niin paljon ja sitten jää käyttämättä. Mutta tällainen huomio, että hän on itse asiassa tässä nyt viime aikoina ominut minulta aika monta hupparia. Ja me olemme aika eri kokoisia. Mutta semmoinen niin kuin huomio, että sillä vaatteella, että keneltä se tulee. Mä en usko, että se on mukavuustekijä pelkästään. Voi olla, että on iso huppari. Mutta että, niin kuin se, että se on mun iskän huppari, se on joku, mikä niin kuin sitoo yhteen.
Kyllä, ehdottomasti. Kyllä mä ajattelen.
Varmaan niin kuin ajatus tästä niin kuin sinusta ja isoäidistä.
On ehdottomasti. Ja siis musta semmoinen tarinallisuus on vaatteissa aivan ihanaa, että mehän muistetaan hirveän hyvin. Aika monet meistä muistaa vaatteita. Siis esimerkiksi jostain kuvista, jos katsoo vanhoja kuvia, välttämättä mä en muista enää niitä ihmisiä. Jotain sellaisia, jotka satunnaisia tuttuja, en mä muista välttämättä, ketä ne on. Mutta mä muistan omat vaatteeni ja mä muistan, miltä ne tuntui. Mä muistan, mistä ne oli ehkä saatu ja niin kuin jopa ehkä, että miksi mä olin valinnut ne. Niin siinä on niin kuin, ja siis tämmöinen, niin kuin, että mä voin käyttää isän hupparia, tai itsekin on käyttänyt isäni niin kuin, teiniajan vaatteita niin kuin paljonkin silloin teininä itse, niin tai niin kuin hänen semmoisia vanhoja vaatteitaan ja samoin äitini. Että siinä on ollut joku juttu, miten mä oon niin kuin liittynyt heihin.
Lopuksi, mitä tämä on saanut aikaan sinussa, sun käyttäytymisessä?
No, tämä on saanut aikaan sitä, että mä kyllä mietin sitä vaatteiden, niin kuin jokaisen vaatteen arvokkuutta aika paljon ja sitä, niin kuin, että mitä mä haluan kaappiini laittaa ja tarvitsenko mä välttämättä tätä ja niin kuin, sitä nimenomaan, että millaisen niin kuin jäljen mä haluan itsestäni niin kuin näillä vaatteillani jättää.
Luotko sinä merkitseviä katseita miehesi vaatekaappiin?
No kyllä me sitäkin vähän niin kuin katsellaan yhdessä, mutta hän on niin kuin aika niin kuin samoilla linjoilla, että ei, niin kuin en mitään sellaisia niin kuin kriittisiä.
Että hän ymmärsi sun pointin tässä.
Hän ymmärsi pointin ja hän ei ole sillä tavalla, naisethan on usein varmaan enemmän niin kuin kovempia vaatekuluttajia kuin miehet.
Niin, se on totta.
Miehet saattaa käyttää siis todella niin kuin pitkään jotain vaatetta ja niin kuin todella rakastaa sen loppuun asti, että kyllä siis en pidä pahana sitä.
Niin, oikeastaan se, mitä tässä tavoitellaan.
Niin, kyllä. Kyllä, ja että meidän pitäisi oppia ehkä sietämään myös vähän sellaista, että johonkin tulee joku reikä joskus ja sitten meidän pitää vähän korjata sitä ja sitten me voidaan silti käyttää sitä vaatetta vielä.
Hei, Laura Pörsti, kiitos kun tulitte. Viimeinen vuosi muistiinpanoja muutamasta vaatekaapeista Kummeruksen kirjakaupoissa. Ja sitä kannattaa nyt sitten käydä kurkkaamassa.
Yes, kiitos. Kiitos.
Oli mukava. Laitetaan vielä musiikkia tähän tunnin loppuun. Ja sitten Laura, seuraavaa kirjaa odotellessa.
Yes.
Onko se tulos?
Totta kai joskus.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7:15. Radio Day.